răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor. Și în cadrul emisiunii de astăzi vom răspunde la doar 3 ascultători, pentru că întrebările domnilor lor sunt ceva mai lungi și necesită un timp mai mare, un spațiu mai mare, și nu vom avea timp să răspundem și încă la 2 ascultători la care vom răspunde în săptămâna viitoare. Întâi de toate să mulțumim celor care ne-au adresat întrebări la numărul de telefon 0252 333348 sau la adresa de e-mail răspundemascultătorilor@radiolumina.ro. Și ne puteți contacta și la un telefon mobil 0788-25-8903. Așadar, începem cu doamna Dorina Me din Cerneț, care ne pune o întrebare mai lungă legată de ce culoare trebuie să aibă veșmintele purtate de preot și în același timp acoperămintele de la proscomidiar, de pe Sfânta Masă, în timpul săvârșirii Sfintelor Slujbe și în perioada cealaltă a anului bisericesc, dar mai ales în postul mare sau la mormântării sau și la parastase. Este o întrebare interesantă și va trebui ca de la început să subliniem că în cultul divin culoarea are o semnificație aparte. Armonia ei îi ajută sentimental pe cei prezenți să se concentreze mai bine și să se dedice săvârșirea Sfintelor Taine, în timp ce lipsa armoniei risipește atenția și nu naște în sufletul sentimentul ordinii cerești care se reflectă și care izvorăște din săvârșirea cultului divin sau a serviciului respectiv. Este recunoscut de către psihologie influența pe care o exercită anumite culori în dispoziția sufletească a omului, așadar și știința vine și completează ceea ce liturgica, ceea ce teologia ne spune. Trebuie să recunoaștem că culorile frumoase și simple, din punct de vedere estetic, provoacă trăirile pe măsură. Pe de altă parte, fiecare culoare ascunde și un simbolism, nu numai în cultul divin, ci și în viața de zi cu zi. Oare negru nu înseamnă dolu și zdrobire de inimă? Albul nu înseamnă fericire și puritate? Roșu nu este care culoarea care amintește de sânge și de jertfă? Pe toate acestea este datoare să le folosească biserica ca să reușească mai bine în realizarea scopului Sfintelor Slujbe. Toate simțurile, văzul, auzul, mirosul, pipăitul, chiar și gustul conlucrează la preamărirea lui Dumnezeu și la curățirea omului. Chestiunea culorii veșmintelor n-a fost cercetată istoric și nu știm dacă au fost tradiții referitoare la acest aspect, care erau acestea în epoca bizantină, dar știm că și acolo erau culorile foarte bine stabilite, încât toți cei care mergeau și ascultau o slujbă la Bizanț, o liturghie, erau încântați. Sunt însă mărturii ale unor scritori bisericești, rare, desigur, sau din mărturiile manuscriselor liturgice, putem să tragem anumite concluzii. Cu toate că se pare că nu au existat și nu existau canoane aspre care să precizeze culoarea veșmintelor, așa cum a fost mai târziu în apus, totuși există și la noi o tradiție a culorilor. Astfel, în timpul săvârșirii Sfântului Botez, episcopul sau preoții purtau veșminte albe. În timpul postului mare, purtau veșminte de culoare închisă. Pe de altă parte, anumite veșminte aveau o culoare consacrată, precum stiharul diaconului, care era alb, stiharul episcopului, care era roșu sau alb, cu nuanțe roșii. În Biserica Apuseană există dispoziții tipiconale care precizează cu exactitate culoarea veșmintelor preotului după simbolismul fiecărui culori în funcție de caracterul sărbătorii. Astfel se poartă veșminte albe la sărbătorile închinate Mântuitorului Iisus Hristos, Născătoare Dumnezeu și Sfinților Nemartiri. Veșminte roșii la sărbătorile închinate patimilor Domnului, Sfântului Duh, Apostolilor și Martirilor, iași veșminte verzi la duminice dinainte de Crăciun și după Săptămâna Luminată, culoarea mov la ajunări și procesiuni și veșminte negre în timpul postului celui mare la mormântări și parastase. În biserica noastră nu există astăzi anumite canoane care să precizeze culoarea veșmintelor. Însă sub aspectul acesta, cineva poate să spună că este o anarhie, extinsă la toți slujitorii conform căreia fiecare preot poartă culoarea care îi place. De multe ori devenim martorii celor mai incredibile aglomerații de culori fără nicio legătură și fără armonie. O culoare au veșmintele mesei, alta ale proscomidiarului, alta acoperimentului Sfântul Dariu, ale arhiereului, ale oricărui dintre preoți și diaconi, și adeseori aceleași veșmânt preoțesc s-ar cătui dintr-un mozaic de culori și nuanțe. Cu siguranță că se vor invoca anumite motive economice care împiedică pe preoții noștri să aibă anumite veșminte de diferite culori și obligă să îmbrace așa cum se poate, în special în ținuturile mai sărace. Fără ca cineva să treacă cu vederea adevărul acestei obiecții, nu poate să nu accepte însă că de cele mai multe ori ne face vinovați mai mult de nepăsare și de neglijență decât că suntem victimele ale sărăciei noastre. Ne apasă și moștenirea robiei noastre, ale cărei urme rămân în multe manifestări ale cultului divin. Desigur, trebuie să mărturisim că starea s-a îmbunătățit oarecum în ultimul timp. În mod special, în biserice mari, se depune eforturi din partea multor preoți să aibă mai multe veșminte preoțești și diaconești de aceeași culoare, care să fie în armonie cu veșmintele Sfintei Mese. Și preoții mai tineri evită polihronia și își fac veșminte cu mai mult bun gust decât cei mai în vârstă. Cu toate acestea, există și astăzi o tradiție care precizează culoarea veșmintelor și care, așa cum se pare, își are rădăcinile în vechea practică a bisericii noastre. De exemplu, în timpul slujbei botezului, se păstrează în cea mai mare parte vechea practică și mulți preoți se îmbracă în veșminte albe sau de culoare deschisă. Acestea se poartă și în perioada Paștelui, în timp ce zilnic, în postul mare, în toate părțile, se folosesc și la noi veșminte negre. De asemenea, epitrafiile și feloanele albe sau negre poartă preoții în zilele noastre la slujbe de mormântare, conform tradiției locale sau vârstei celor adormiți. La Sfântul Munte, care a păstrat cu multe evlave vechile tradiții, preoții poartă veșminte albe în timpul citirii Evangheliei de la utrene și veșminte roșii la praznice închinate Născătoare de Dumnezeu. În perioada Postului Celui Mare și a Paștelui, îmbrăcămintea Sfintei Mese și a proscomidiarului are aceeași culoare cu veșmintele preoților, adică sunt negre și ele trebuie să fie toate cam de aceeași nuanțe, să nu existe mari deosebiri și chiar între formele lor florale. Deci în timpul săvârșirii Sfintei Taine sau alte slujbe nu se schimbă culoarea veșmintelor Sfântului Altar. Doar preoții poartă după situație veșminte strălucitoare, fie de culori închise sau fie de culori deschise. Este însă recomandat că atunci când se slujește, și aceasta este și o indicație, o rânduială administrativă, că atunci când se slujește în sobor, preoții să aibă această purtare de grijă ca veșmintele la hramuri, nu în perioada postului, la hramuri și la slujbele arhierești, să poarte culori, veșminte de culoare albă, cel puțin așa un crem, dar cât de cât să fie culorii deschise, nu culorii amestecate, roșu, albastru, verde, așa cum vorbeam la începutul răspunsului pe care am încercat ca să-l dăm. Este indicat ca la parastase, de asemenea, să se poarte un veșmânt de culoare închisă și, așa cum spuneam, și la slujba de mormântare. Și evident, la slujbele de cununie și la alte slujbe, la sfințirea casei, să se poarte veșminte de culori deschise. În speranța că răspunsul nostru a fost satisfăcător, mulțumim doamnei Dorina mea din Cerneț pentru întrebarea interesantă pe care ne-a pus-o. Acum trecem la o altă întrebare legat de trasul clopotului pe care, al cărei răspuns îl vom da domnului Florian P. din Halânga. Întrebarea este în următorul fel. De câte ori și în ce momente ale Sfintei Slujbe este corect să se tragă clopotele și de ce? De toate, trebuie să știm că clopotul este glasul lui Dumnezeu care ne cheamă la slujbă sau ne anunță că este un moment de rugăciune în parohia noastră sau la biserica în cartierul în care se află construită biserica și clopotnița respectivă. Trasul clopotelor trebuie să spunem că a avut de la început un vădit caracter de înștiințare, de vestire. Adică este semnul începutului unei slujbe și un mod de chemare al credincioșilor la aceasta sau la rugăciunea respectivă. În tipicele manuscrise găsim îndrumări despre lovirea clopotelor în funcție de sărbătoare. Astfel se precizează în afară de altele cum trebuie să se tragă clopotele, în câte stări și cu câte clopote. După bătaia clopotelor, credincioșii puteau să înțeleagă importanța fiecărei sărbători și ceasul începutul slujbei respective, mai ales în perioada în care calendarele și orologiile nu erau la îndemâna oricărui, stabilind mesul la biserică. În vechime, lumea știm că nu avea așa clopote, nu aveau la îndemână ceasuri electronice sau ceasuri deșteptătoare sau tot felul de instrumente din acestea care măsoară timpul și la orice clipă le putem accesa de oriunde. Oamenii se ghidau așadar în începutul slujbii după cum se tregea clopotul. Acest tras al clopotului are loc și astăzi, dar fără reguli și uneori fără o prealabilă cercetare. La mănăstiri este invers. Există mai multe feluri de toacă și de clopote, iar modul și timpul lovirilor, de astfel destul de complicat, se precizează în tipul fiecărei mănăstiri în parte. Însă la bisericile de miri, despre care este vorba, și probabil aici se ne adresează ascultătorul nostru întrebarea, clopotele sunt trase, așa cum am spus la început, înainte de începutul oricărei slujbe, ca să înștiințeze pe credincioși că se bate înainte de vecerne, de utrene, și înainte de Sfânta Liturghie. Când o slujbă este unită cu alta, clopotul este tras din nou la sfârșitul celei din tâi, sau se trage când începe cealaltă slujbă cu puțin timp înainte să merge să trage clopotul. De exemplu, este tras la sfârșitul ceasului ca să înceapă vecernia, cu liturghia darul mai înainte sfințite, la sfârșitul ceasului mare ca să înceapă slujba vecernii și a liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, în ajunul Crăciunului și al Bogotezei, sau la vecernia cea mare, din vinerea Sfintelor Patimi, la sfârșitul liturghiei pentru începutul slujbei, plecării genunchilor din ziua de Rusalii sau al aghiazmei celei mari în cinstea unei sărbători naționale. Astfel, credincioșii sunt înștiințați despre începutul slujbei care urmează și sunt chemați să vină la aceasta. Așa cum știm, clopotul se bate de cele mai multe ori de 3 ori, adică la începutul utrenii, la catavasii și la doxologie. Despre începutul utrenii nu s-a ridicat nicio obiecție, dar despre doxologie câteodată au fost obiecții de anumiți credincioși că de ce se trage și la sfârșitul doxologiei. Explicația este pentru că se anunță începutul Sfintei Liturghii. Sigur că clopotul se mai trage și atunci când se anunță vestirea morții unei persoane, ca în parohia respectivă, credincioșii din acea parohie să știe că a plecat cineva din mijlocul lor. Există anumite feluri de a se trage clopotul, mai rar, se trage clopotul în dungă, atunci când se trage pentru cei plecați din lumea aceasta, pentru cei mutați în lumea dreptilor, se trage clopotul atunci când se ajunge cu cel decedat la biserică sau când se așează în mormânt. Clopotul însă se mai trage și în situații de urgență, de alarmă în situații de inundații, de incendii sau pentru anunțarea anumitor evenimente care au loc în parohia respectivă. Sigur că există pentru fiecare loc anumite tradiții, anumite obiceiuri care se păstrează din generație în generație cu sfințenie. Însă un lucru este important, clopotul trebuie păstrat cu grijă. El în vechime și s-a dovedit că și astăzi mai are și un rol foarte important. Se trecea la perioade din acestea de necazuri, când veneau ploi puternice, grindină, furtuni, situații neprevăzute care puteau produce anumite calamități. Și am experimentat acest lucru și pot să spun ca și dintr-o experiență proprie, observam la mănăstirea Polovraș că maicile atunci când venea o furtună puternică, cu grindină, treceau toate clopotele și norii se împrăștiau. Același lucru l-am practicat și la parohia mea, chiar am instruit un om în acest sens, un vecin cu biserica care stă peste drum de cloponiță, și atunci când vine o furtună cu grindică în un nor foarte întunecat, persoana respectivă merge la clopot și trage o perioadă mai lungă, are mândouă clopotele și fiind mai mari și cu rezonanță puternică, furtuna se împrăștie. Clopotul tot timpul a fost un obiect de preț al comunității, al credincioșilor respectivi, din localitatea, din biserica respectivă, și ei când plecau din fața năvălitorilor, tot timpul luau clopotul cu ei ca să-l păstreze în cazul în care să nu cadă mâna vrăjmașilor să fie distrus. Mulțumesc domnului Florin P. din Halânga pentru întrebarea legată de tragerea clopotului. O altă întrebare este adresată de domnul Petre N. din Godeanu și se referă dacă preotul poate să săvârșească dumnezească liturghie, sfânta liturghie și fără slujba utrenii. Aș vrea să mă spun că este foarte important ca să se respecte rânduielile bisericești așa cum sunt ele, s-au păstrat de înaintașii noștri. Trebuie însă să mărturisim că slujba utrenii săvârșită cu dumnezeiască liturghie este folositoare, întrucât credincioșii participă și la una și la cealaltă, au posibilitatea să dea pomelnicile lor înainte ca preotul să înceapă sfânta liturghie propriu-zis, adică pot fi pomenite la proscomidie, care are loc în timpul săvârșirii sfintei, rânduielii sfintei utrenii, și este greșită părerea unora care spune că îi obosește prea mult pe credincios și că stau prea mult la slujbă și se mai practică uneori și o întrerupere între cele două slujbe pentru ca preotul să se îmbrace toate veșmintele, să mai citească pomelnicele, timp în care credincioșii ajung cu toții la sfânta liturghie. Utrenea se săvârșește totdeauna în biserica înaintea sfintei liturghii și este, am putea spune, ca o pregătire utrenea, ca o pregătire pentru dumnezeiasca liturghie. Utrenea trebuie să știm însă că ea nu trebuie să fie sărită, să fie scoasă din rânduiala noastră. Face parte din cele șapte laude și are frumusețea ei atunci când este făcută cu toată dragostea, și preotul este dator să săvârșească sau să urmărească săvârșirea slujbei sfintei utrenii, să o citească în fiecare sărbătoare, în fiecare zi, și după aceea să treacă la săvârșirea sfintei liturghii. Chiar dacă câteodată este întrerupt, se pare că nu are timpul, liniștea respectivă ca să săvârșească Sfânta Proscomidie în tignă. De aceea recomandăm credincioșilor să dea dovadă de răbdarea cuvenită, să fie cu gândul la citirea Sfintei Utrenii, la frumusețea psalmilor care sunt acolo la început, să repete după cântărețul respectiv, iar cântăreților noștri le recomandăm, ca să dea dovadă de răbdare, să citească și să cânte cât se poate de frumos această slujbă, ca să fie, intre în sufletul și în atmosfera de rugăciune pe care o doresc credincioșii noștri, să nu rostească cuvinte care nu pot fi înțelese, cântări care nu pot fi de asemenea, nu pot pătrunde în sufletul și în inima credincioșilor noștri, să fie făcute o repezeală ca o obligație înainte de începutul Sfintei Liturghii. Utrenia trebuie să știm că are frumusețea ei. Vă recomand să mergeți într-o mănăstire unde utrenile câteodată la sărbătorile mari sau și în alte zile se săvârșesc la o anumită oră rânduită, uneori cu puține ceasuri după miezul nopții și se săvârșesc înainte de răsăritul soarelui, iar liturghia începe după o oarecare întrerupere de câteva ore, dar o utrenie ascultată într-o mănăstire la miez de noapte sau la o priveghere are frumusețea ei. Nu trebuie să mergem în extrema în care să spunem că utrenia nu mai are importanța ei și că ea uneori ne obosește pentru că este prea lungă, nu înțelegem ce se cântă și se rostește acolo. Așadar, considerăm că este bine ca să se săvârșească utrenia, slujba utrenii de dimineață, înainte de săvârșirea Sfintei Liturghii. Iar noi, fiecare, la locul său, să dăm dovadă de răbdare și de ascultare în frumusețea acestei sfinte slujbe. Vă mulțumim, iubiți ascultători, pentru răbdarea și dragostea cu care ne ascultați. Vă mulțumim acelora care adresați întrebări la postul nostru de radio și vă așteptăm în continuare cu alte și alte întrebări care vă frământă și în măsura posibilităților noastre vom da câte un răspuns mai scurt pentru ca dumneavoastră să sporiți duhovnicește. Sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor și până la următoarea emisiune să auzim numai de bine!
Răspundem ascultătorilor.